Kolēģi, ieņemiet lūdzu darba vietas, sākam mūsu sēdi. Ir saņemtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Kolēģi deputāti Mārtiņš, Fels, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš. Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš, Daugavietis, Raimonds Čudars, Ainārs Latkovskis, Zanes Kuiņa Rubene, Atis Labūckis, Uģis Rotbergs, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Ingrīdas Circenes atsaukšanu no cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš, Daugavietis, Raimonds Čudars, Ainārs Latkovskis, Irma Kalniņa, Zanes Kuiņa Rūbene, Uģis Rotbergs, Mārtiņš Fels, Edmunds Jurēvits, Ingrīda Circene lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Ingrīdas Circenes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Raimonds Čudars, Atis Labūckis, Zanes Kuiņa Rubene, Mārtiņš Fels, Uģis Rotbergs, Agnese Krasta, Ainārs Latkovskis, Gatis Liepiņš, Jānis Patmalnīgs lūdz grozīt sēdes saimas darba kārtību un iekļautajā jau lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvits atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Latkovskis, Edmunds Jurēvits, Jānis Rēs, Raimonds Čudars, Atis Labūckis, Zanes Kuiņa Rūbene, Mārtiņš Fels, Uģis Rotbergs, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvits ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Rēvis, Edmunds Jurēvits, Raimonds Čudars, Atis Labūckis, Dāvids Mārtiņš Daugavietis, Mārtiņš Fels, Uģis Rotbergs, Agnese Krasta, Ainārs Latkovskis, Gatis Liepiņš lūdz grozīt sēdes saimas darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Raimonda Čudara ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Latkovskis, Edmunds Jurēvits, Jānis Rēvis, Raimonds Čudars, Atis Labūckis, Mārtiņš Fels, Agnese Kraste, Zanes Kuiņa Rubene, Gatis Liepiņš, Andrēs Ceļapīters lūdz grozīt sēdes saimas darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Raimonda Čudara ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Viktorija Baire, Gatis Liepiņš, Agnese Krasta, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Ingrīda Circene, Irma Kalniņa, Uģis Rotbergs, Mārtiņš Fels, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātu Viktorijas Baires ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Viktorija Baire, Gatis Liepiņš, Agnese Krasta, Dāvis, Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Ainārs Latkovskis, Ingrīda Circene, Atis Labūckis, Uģis Rotbergs, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputātes Viktorijas Baires ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Dāvids Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Uģis Rotbergs, Ģirts Valdis Kristovskis, Ainārs Latkovskis, Zanes Kuiņa Rubene, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Alīna Grendele lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raimonds Čudars, Zanis Kuiņa Rubene, Ingrīda Circene, Uģis Rodbergs, Dzirds Valdis Kristovskis, Ainārs Latkovskis, Gatis Liepiņš, Agnese Krasta, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Dzirta Valda Kristovska ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Anna Rancāne, Ingrīda Circene, Uģis Rodbergs, Alīna Grendele, Jānis Rērs, Gatis Liepiņš, Agnese Krasta, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātes Alīnas Grendeles ievēlēšanu Sociālā un darba lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Agnese Krasta, Raimonds Čudars, Uģis Rodbergs, Alīna Gendele, Jānis Rērs, Gatis Liepiņš, Jānis Krastiņš, Anna Rancāne, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktorija Pleškāne, Jekaterīna Doroščikeviča, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Nataļa Marčenko-Jotko, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmuma projektu par deputāta Iljies Ivanova atsaukšanu no ārlietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotko, Viktors Pučka, Jekaterīna Doroškeviča, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Viktorija Pleškāne, Ilja Ivanovs, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Iljas Ivanova ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Jekaterīna Doroškeviča, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Viktorija Pleškāne, Ilja Ivanovs, Nataļa Marčenko-Jotko, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt sēdes Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Dmitrija Kovaļenko atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Jekaterīna Doroškeviča, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs, Viktorija Pleškāne, Ilja Ivanova, Nataļa Marčenko-Jotko, Kristaps Krištopāns, Dmitrijs Kovaļenko lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Dmitrija Kovaļenko ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Lēla Rasima, Edmunds Ceļapīters, Antoņina Naševa, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt sēdes Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputātes Antoņinas Ņenašavas atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Lēla Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns lūdz grozīt sēdes Saeimas darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par deputāta Andra Šuvājeva atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīts, Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Atis Švinkas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt, Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Edmunda Cepurīša atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātas Janas Simanovskas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātas Antoņinas Ņenaševas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Saimu grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputāta Andris Šuvājeva ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātes Janas Simanovskas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurīts, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātas Jana Simanovskas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātas Jana Simanovskas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājevs, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jana Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, Lūdzu Grozīt Saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par deputātu Atis Švinkas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, lūdz Saeimu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Edmunda Cepurīša ievēlēšanu ārlietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krišupāns, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Skaidrītas Ābramas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komitejā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurīts, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Ervīna Labanovska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāte Ervīna Labanovska ievēlēšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurīts, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Mairitas Lūses ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Andris Šuvājos, Mairita Lūse, Skaidrīta Ābrama, Ervīns Labanovskis, Atis Švinka, Jāna Simanovska, Leila Rasima, Edmunds Cepurītis, Antoņina Ņenaševa, Kristaps Krištopāns, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Mairas Lūses ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Mairitas Lūses, atvainojos, ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Jānis Vucāns, Didzis Zemmers, Augusts Brigmans, Gundars Daudze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, Andris Bērziņš, Juris Jakovins lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Jānis Vucāns, Didzis Zemmers, Augusts Brigmanis, Gundars Daudze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, Juris Jakovins, Ligita Gintere, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Jāņa Vucāna ievēlēšanu ārlietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmans, Didzis Zemmers, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Ģirds Štekenhofs, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Andrejs Vilks lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Harija Rokpeļņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Augusts Brigmans, Didzis Zemmers, Jānis Vucāns, Valdis Maslovskis, Ģirds Štekenhofs, Līga Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Andrejs Vilks lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Harija Rokpeļņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Gunārs Kūtris, Līga Kazlovska, Gundars Daudze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Ģirds Štekerhofs lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Gunārs Kūtris, Līga Kazlovska, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, Juris Jakovins, Ligita Gintere, Valdis Maslovskis lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Gunāra Kūtra ievēlēšanu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Daiga Mieriņa, Augusts Brigmanis, Didzis Zemers, Valdis Maslovskis, Ģirds Štekerhofs, Jānis Vucāns, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Gunārs Kūtris lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Daigas Mieriņas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Daiga Mieriņa, Augusts Brigmanis, Didzis Zemers, Ģirds Štekerhofs, Valdis Maslovskis, Jānis Vucāns, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Daigas Mieriņas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Ģirds Štekerhofs, Valdis Maslovskis, Jānis Vucāns, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtris, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Gundars Daudze lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Ģirds Štekerhofs, Valdis Maslovskis, Jānis Vucāns, Juris Jakovins, Ligita Gintere, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtris, Andrejs Vilks, Anita Brakovska, Gundars Daudze lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Ģirta Štekerhofa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Didzis Zemmers, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns, Ģirds Štekerhofs, Valdis Maslovskis, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtris, Andrejs Vilks lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Didzis Zemmers, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns, Ģirds Štekerhofs, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtris, Andrejs Vilks lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesnieguma komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Valdis Maslovskis, Ģirds Štekerhofs, Jānis Vucāns, Didzis Zemmers, Augusts Brigmanis, Gundars Daudze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelnis, Valdis Maslovskis, Ģirds Štekerhofs, Jānis Vucāns, Didzis Zemmers, Augusts Brigmanis, Gundars Daudze, Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Ligita Ginteri, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtrs, Andrejs Vilks, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Līga Kļaviņa, Ģirts Štekerhofs, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Harijs Rokpelns, Ligita Gintere, Juris Jakovins, Līga Kazlovska, Gunārs Kūtrs, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Andrejs Vilks, Līga Kļaviņa, Ģirts Štekerhofs, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Matisone, Ingmārs Līdaka, Māris Kučinskis, Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Igors Rajevs, Lauris Lisbovskis, Aiva Vīksna, Atis Deksnis, Edgars Tavars, Didzis Šmits, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Lauris Lisbovskis, Igors Rajevs, Česlavs Baķņa, Atis Deksnis, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Edgars Tavars, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Lauris Lisbovskis, Igors Rajevs, Česlavs Baķņa, Atis Deksnis, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Edgars Tavars, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Māra Sprindžuka ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Lauris Lisbovskis, Igors Rajevs, Česlavs Baķņa, Atis Deksnis, Linda Matisona, Aiva Vīksna, Edgars Tavars, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Māra Sprindžuka ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Māris Sprindžuks, Igors Rajevs, Lauris Lisbovskis, Juris Viļums, Aiva Vīksna, Linda Matisona, Atis Deksnis, Edgars Tavars, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Didzis Šmits, Lauris Lisbovskis, Igors Rajevs, Česlavs Baķņa, Atis Deksnis, Linda Matisona, Aiva Vīksna, Edgars Tavars, Māris Kučinskis, lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, līdz ar to mēs varam pāriet pie likumprojekta izskatīšanas. Sākam likumprojekta izskatīšanu. Tātad darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Likumprojekta iesnieguši deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Juris Viļums, Aiva Vīksna, Ieva Brante, Edgars Putra, Raimonds Bergmanis, Andris Kulbergs, Atis Deksnis, Česlavs Baķņa. Un alternatīvu priekšlikumu iesniegus juridiskā komisija. Vēlos jūs informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Vispirms komisijas vārdā referents ziņos par abiem likumprojektiem, pēc tam uzsāksim debates par abiem likumprojektiem un tad balsosim vispirms par likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt, tad par alternatīvā likumprojekta atzīšanu par steidzamu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem krimināla likumā, kas paredz grozīt pantus, krimināla likuma pantus, kas paredz atbildību par cilvēku pārvietošanu pāri valsts robeža, proti 285, 285 prim, 285 ar indeksu 2. Gan krimināla tiesību politikas apakškomisija, gan juridiskajā komisija mēs izskatījām likuma projektu, kuru sagatavoja deputāti. Tieši tad paldies deputātiem par ierosinājumu, par iniciatīvu un atzinīgi vērtējot mērķi, kura dēļ likuma projekts ir sagatavots. Sēžu laikā gan apakškomisija, gan komisija mēs konstatējam vairākas nepilnības un lūdzam tieslietu ministrijas pastāvīgu kriminālu tiesību darba grupu pilnveidot sagatavoto projektu. Pastāvīgā darba grupa tiek izvērtēts likuma projekts un sagatavots risinājums, kas var efektīvāk nodrošināt efektīvāku mērķu sasniegšanu. Tātad, kas ir piedāvāts likuma projekta, ko sagatavoja deputāti? Ņemot vērā, ka mūsu praksa ir vairāki gadījumi, kad tiem cilvēkam, kas sniedz atbalstu nelikumīgo migrantu pārvietošanai, ka mūsu praksa ļoti bieži piemēro ļoti sauzīgu sodus, ir piedāvāts sankcijas palielināt. Bet gan apakškomisija, gan komisija mēs runējam un diskutējam un redzējam, ka ja mēs palielinām sodu no 3 gadiem līdz 5, tas nekādā gadījumā praksa var arī neietekmēt. Un tādēļ ir vajadzīgi komplicētāki risinājumi. Tātad kas ir piedāvāts alternatīvajā likuma projektā? Alternatīvajā projekta, tāpat kā arī iesniedzēji piedāvāja, ir piedāvāts atteikties no tāda brīvas atņemšana alternatīva soda, kā sabiedriskais darbs, jo tiek uzskatīts, ka šis sods nav efektīvs gadījumos, ja kāds, piemēram, ar savu transporta līdzekļu pārvieto migrantus vai nodrošina iespēju kaut kur uzturēties. Ir paredzēts pārskatīt sankciju diapazonu. Nu, nepietiek vien palielināt maksimālu, svarīgi arī palielināt minimālo slieksni. Un alternatīvajā projekta tas ir piedāvāts. Ir grozījuma attiecība uz tiesību ierobežošanu. Saskaņā ar likumu patlaban tas ir obligāts sots un sanāk tāda, veidojas tāda paradoksāla situācija, ka kādam ārzemniekam, kas nevar strādāt valsts institūcijas, mēs atņemam tiesību strādāt par valsts amatpersonu. Viņš nevar kļūt par valsts amatpersonu un tādēļ ir piedāvāts šo sodu piemērot gadījumos, kad nu, tas ir reāli izpildāms. Papildus tam ir noteikts, ka šo sodu būs iespēja piemērot arī prokuroriem. Tas ir neparprotami izriet no piedāvātas redakcijas. Un ir ļoti būtiski, kas tieši tad, ko uzsvēr arī tieslietu ministri un kuram pievienojas arī komisijas deputāti, parādās jauna kvalificējuša pazīme. Tad, ja darbība izdarīta laikā, kad izsludināts pastiprinātais robeža aizsardzības sistēmas darbības režīms, tad lielāks sots. Svarīgi ņemt vērā, ka pat labam šis režīms ir izsludināts. Un šajos gadījumos, ja kāds palīdzēs cilvēku pārvietošanu pāri robežai, sots jau būs brīvas atņemšana no 2 gadiem, ne mazāk kā 2 gadi, līdz 8 gadiem. Šajā, tā, un vēl viens priekšlikums, jā, būtisks, tad vēl viena kvalificējuša pazīme, tad gadījuma jāpārvieto vairāk kā 5 personas. Arī šajos gadījumus brīvas atņemšana no 2 gadiem līdz 8 gadiem. Diskutējot par šiem jautājumiem, mēs saprotam, ka pamat problēma ar piemērošanu, jo arī tagad var piemērot lielus sodus. Bet mēs nedrīkstam diktēt prokurorim un tiesnešiem, kāds sots ir jāpiemēro katrā konkrētajā gadījumā. Valoda, kura mēs runājam ar kuru likumdevējs runā ar tiesuvāru, ir tieši grozījuma likumā. Un mēs sūtam tad neparprotamu signālu, ka šeit nedrīkst būt tolerējoša attieksme, saudzīga attieksme, ka mēs uzskatām, ka šajos gadījumos, lai novērstu tādas darbības, atbildība jābūt nopietnākai. Komisijas vārdā es lūdzu noraidīt projektu, ko iesniedza deputāti, un steidzamības kārtību izskatīt likuma projektu, kuru atbalstīja juridiskā komisija.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Edvards Miltāns.
Sveicināt, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka šis likumprojekts ir ar augstu prioritāti, un tas ir saistīts ar mūsu valsts nacionālo drošību, ar mūsu robežu drošību. Un jāatzīst, ka šī ir tāda deja vu sajūta. 2015. Gadā es stāvēju šai pat tribīnē, un aizstāvēja līdzīgus arī iesniegts grozījums, kur viens no parakstītājiem bija arī es, un no gatavotājiem. Un tajā brīdī mēs runājām par tieši par to pašu, par ko mēs runājam šobrīd. Tikai tad, iespējams, tās izcelsmes valsts šiem migrantiem bija mazliet citas, bija taizemieši, bija vēl citi. Šobrīd svar Baltkrievijas teritoriju masveidā mums pludina iekšā migrantus jau no tām valstīm, ko Baltkrievija sarūpējusi. Un realitāte, protams, ir kāda. Ja mēs paskatāmies tā laika diskusijas un šodienu, nekas nav mainījies. Te ir nu pats ziņa pagājušajā nedēļā, Latvijas televīzija ziņo, robežsarga Aglonā ar šaujamieroču palīdzību notver 21 robežu pārkāpēju. Tātad LTV ziņas ziņo, ka 15. septembrī Aglonā robežsarga aizturēja kārtējo robežu pārkāpēju grupu, 21 iepriekš valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoni. Tātad aizturēta automašīna, pakaļdzīšanās rezultātā bijuši šaušana, aizturēts šoferis un saistībā ar organizēšanu līdzdalību noziedzīgi nodarījumu izdarīšanā aizturēts vēl 4 personas. Burvīgi, mūsu robežsarga strādā lieliski, riskēja ar savu dzīvību, aiztur personas, nu jau šī būs kāda 56. Grupa, ko aiztur, tātad organizētas grupas, palīdz, tātad Baltkrievija zāģē caurums mūsu robežā vai mēģina pārdabūt pāri, kur vēl robežas nav, savukārt organizētas grupas, palīdz viņiem ātri tikt no pierobežas joslas prom, viņus pabaro, padzird, izmitina, pārvadā, nodrošina pilnu servisu. Es pats biju uz robežas, ar robežsargiem runāju, atklāt runājot, šis pakalpojums maksā no 1000 līdz 12 000 eiro, atkarībā, cik liels šis pakalpojuma apjoms tiek sniegts cilvēkiem. Un šādā veidā arī ne tikai tiek apdraudēta Latvijas valsts drošība, bet nu, kādam Baltkrievijas pusē un kādiem darboņiem šai pusē, tas vēl ir tās diezgan apjomīgs bizness. Un no tā ir jautājums, kur atrodas vājākais posms Baltijas valstīs, ko Krievijai, kas veic hibrīdkaru pret Baltijas valstīm un Baltkrievijai, kas dara to pašu, faktiski tas ir viens veselums šobrīd gandrīz vai Baltkrievija un Krievija, kur izvēlēties šo vājāko punktu, cer ko to visu laist cauri. Un, acīm redzami, tā diemžēl ir Latvija. Un kāpēc? Paskatīsimies tiesas spriedumus. Tiesas spriedums krimināla lieta numura 18.24.00.00.223 par mankārīgā nolūka apzināt izdarīt mēģinājumu nodrošināt 7 nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, braucot ar transporta līdzekli uz iepriekš norādītu vietu, kur bija jāuzņem šīs personas, nolūkā tās tālāk aizvest uz noīrētu viesnīcu un sagādāt tam pārtiku, persona tiks sodīta ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, uz 40 dienām atņemot tiesības ieņemt amatus, kas saistīti ar valsts amatpersonas statusu iegūšanu uz 2 gadiem. Lieki piebilst, ka no visām šīm krimināla lietām tieši neviena nav valsts amatpersona. Tātad uz 40 dienām nācās mazliet pasēdēt, amatpersona tā nav, tātad šis papildu sots neattiecās absolūti uz šo personu. Super! Šie cilvēki ir rentabli. Viņi no katra nopelna 1000 līdz 12 000, pasēž 30 dienas, lieliski. Nākamais krimināla lieta. Paskatīsimies šo. Krimināla lieta numur 18240004023 par mankārīgā nolūka apzināt trīs nelikumīgi valsts robežu ķērsojošu personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, uzņemot automašīnā, pārvietojot pāri robežai, tātad soda persona ar sabiedrisko darbu 200 stundu apmērā, piemērojot papildu sodu, aizliegums ieņemt amatus, kas saistīts ar valsts amatpersonas statusu iegūšanu. 200 stundas darba un viss ir kārtībā. Tāda desmitā tiesa, varbūt pat ne desmitā, un viss ir lieliski. Es tikai vēl divus piemērus iedošu. Par līdzīgām darbībām tur jau tā metoda atkārtojās. Soda persona ar naudas sodu 6200 eiro. Ja tajā grupā paņemsim kaut vai ja vienu cilvēku pārvietu, un ja šī summa svārstās no 1000 līdz 12000 eiro, pat pusi atdodot, viņš joprojām tas cilvēks ir rentabls. Par kādu robežu drošību mēs varam runāt, ja mūsu tiesu sistēma, tos cilvēkus, ko mūsu robežsargi riskējot savu dzīvību, palaiž vaļā. Faktiski veidojās viena nenormāla situācija, kur vieni ķera un otri atlaiž. Un skaidrs, ka to redz mūsu kaimiņu valsts. Skaidrs, ka to redz viņu spēcdienesti. Un ja jāizanalizē, kur Lietuva, Igaunija vai Latvija vājākais punkts, protams, šeit ir reāls caurums. Tātad no 15. Gada, kad tika grozīts krimināla likums, reāli ietvērtas būtiski lielākas sankcijas, reāli cietumsodi, nekas nav mainījies, draugi. Un tas ir nopietnis jautājums ģenerāla prokuroram, augstākās tiesas priekšsēdētājam un arī tieslietu ministrijai par to, kā mēs attiecamies pret smagiem noziegumiem. Jo pēc šī izskatās, ka atbalstīšana, organizēšana robežas šķērsošanai, Latvijas valsts un arī Eiropas Savienības robežas šķērsošanai, tas ir neliels pārkāpums, tikpat labi kā nozagt gurķu burku kādam. Tas ir smags noziegums, kas apdraud nacionālo drošību, un es domāju, pirmais, saprotot kādu nozīmi arī Saeimas tribīnai, un domājot par ratio legis vai likuma garu, ko mēs gribam nodot vēstījumu caur šiem grozījumiem tiesu sistēmai un tiesnešiem, tiesnešiem ir jāņem vērā valsts aktuālā situācija, tas, ka pret mums ir hibrīdkarš, un tas, ka sodi jāpiemēro, ir ar jēgu, lai tie novērstu tālāku pārkāpumu izdarīšanu. Nevis, lai formāli vienkārši kādu sodītu tādā pat līmenī, kā par nozaktu gurķu burku. Līdz ar to, kolēģi, es atbalstu šo grozījumu virzību uz priekšu. Es atbalstu viņu steidzamību un ceru, ka mēs viņus pieņemsim pēc iespējas ātrākā laikā, lai robežsargiem ir reāla motivācija vēl vairāk noķert visus tos, kas to organizē, un lai mēs aizslēgtu šo milzu caurumu uz mūsu robežas, jo šobrīd mēs esam vājākais posms. Visbeidzot, es paskatījos, ar ko atšķirās oriģināli iesniegtais apvienotā saraksta, likumprojekts šie te grozījumi un jaunais. Būtībā nāk klāt jauns kvalificējušais apstāklis, nelikumīga pārvietošana izdarīta pastiprinātā robežas apsardzības režīma laikā, ir nedaudz pagrozītas sankcijas, pielikts pārējais noteikuma punkts attiecībā uz probācijas uzraudzības piemērošanu. Tad man ir jautājums, ja apvienotais saraksts iesniedz grozījumus, kas jau bija skaņot ar iekšlietu ministriju un robežas sardzi, šādas nelielas izmaiņas tiek ieviestas kā korekcijas, es par politisko kultūru. Tieši kam ir vajadzīgs alternatīvais likumprojekts? Kāpēc mēs nevarējām palaist steidzamībā to, kas ir iesniegts, noteikt viņam īsu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un uz otro lasījumu, galējo lasījumu, iegūt iespēju šo pašu projektu, kas ir iesniegts, palaist tālāk? Es saprotu, ka mēs šobrīd ar apvienoto sarakstu strādājam opozīcijā, bet es gribu atgādināt vienu lietu. Principu. Lieli politiķi nekad nav sīkumaini. Ar to es gribu teikt, ka ja ir iesniegt grozījumi, kur ir zināma autorība un ieguldītais darbs. Nav obligāti visam komisijā uzreiz jāražo alternatīvais likumprojekts, lai kaut kā šo vēsturi mēģinātu izskrāpēt ārā. Un visbeidzot, par valdības deklarāciju un robežas drošību šī visa kontekstā. Es saprotu, ka tik pārbīdīti gadi no 23. uz 24. Tas ir skaidrs, bet tas ir par fizisko robežu. Arī uz vietas esot tur un runājot robežsargiem, ir pilnīgi skaidrs, fiziskā robeža nedaudz dod robežsargiem laiku. Tas, kas tur patiešām ir vajadzīgs un tūlīt, ir kameras, sensori, modernas tehnoloģijas, lai nav tā kā pirms 70 gadiem viņiem jāliek skuiņas noteiktā virzienā, lai redzētu, vai kāds nav pārgājis pāri ar pēdām. Tas ir arhaismus. Mūsu robeža ir prioritāte un nacionālā drošība ir prioritāte, lai cilvēki justos drošībā. Es aicinu tādā gadījumā, ja šis alternatīvais likumprojekts tomēr ir piedzimis, mēs arī neesam sīkumaini, tāpēc varbūt nenoraidiet, atturieties par pirmo, un lai tak tas juridiskās komisijas grozījums iet, bet es aicinu to izdarīt pēc iespējas ātrāk. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu! Vai ziņotājiem ir kas piebilstams?
Jā, kolēģi, nu, es nedomāju, ka mums vispār būs debātes, bet ja debātes ir, tad jāsniedz papildus informācija. Kāpēc es domāju, ka nebūs debāšu? Tāpēc, ka visi atbalstīja, gan pozīcija, gan opozīcija. Runājot par likuma projektiem, nu, daļa no trūkumiem bija nosaukt, jā, bet to trūkumu skaits ir lielāks, jā, un, tad, un to mēs mēģinājām labot. Un es lūdzu ņemt vērā, ka runa ir par projektu, kur bija piedāvāts tekstu, Līdz trim gadiem aizstāt ar vārdiem līdz četriem gadiem. Nu, ja, un ja tur ir problēmas, tad tur tiešām ir jālabo. Un es lūdzu ņemt vērā arī, kā robežsardze mums stāstīja, ka gatavojot šo likuma projektu, viņi iepazīstināja apvienoto sarakstu, bet, diemžēl, apvienotais saraksts nepaņēma visu, ko viņi piedāvāja. Tāpēc mums bija drusiņi jāpastrādā. Un tie priekšlikumi, kas ir iesniegti, ir ļoti būtiski, jo galvenais ir tieši, manuprāt, ir jautājums par tiem kvalificētiem sastāviem, kad sots var būt lielāks, un tas ir ļoti būtiski. Jo, kā es jau teicu iepriekš, un par ko mēs komisija runējam, palielinot vien maksimālu sodu, mēs nevaram nodrošināt labu rezultātu. Es ļoti ceru, ka to, ko mēs darām, tieši tad sapratīs un sadzirdēs praktiķi, jo mēs tieši gribam, lai prakse mainītos. Kaut gan ir jāņem vērā, ka situācijas var būt dažādas. Kāpēc mēs tieši nolēmam, ka arī alternatīvam sankcijam ir jābūt? Ģenerāla prokurors, piemēram, mums arī informēja par konkrētiem piemēriem, un viens no tiem bija šāds, kad nepilngadīgais bērns pierunāja savu mammu aizvest cilvēkus no punkta A uz punktu B. Šajos gadījumos brīvības atņemšanu uz 8 gadiem varbūt tomēr liels sots, jā, un tad gan mammai, gan dēlam. No otras puses tad teikt, ka ņemot vērā to situāciju, nevajadzētu sodīt, arī nebūtu pareizi. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt alternatīvo likuma projektu, izskatīt to steidzamības kārtībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par... Par grozījumi krimināla likumā steidzamību. Lūdzu. Ne? Kas?
Ja jānoraida steidzamību.
Nē. Jā, tu man saputroji.
Par pirmo likuma projektu.
Lēģi tūlītās vienmirklīti. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegtā likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisija šo likuma projektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 42, atturas 47, likuma projekts noraidīts.
Tā, lūdzu atbalstīt steidzamības kārtu alternatīvu likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likuma projekta grozījumu krimināla likumā noteikšanu kā steidzam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Tā, kolēģi, lūdzu atbalstīt arī likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likuma projekta grozījumu kriminālu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likuma projekts atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 26. septembris un izskatīšana otrajā lasījuma 5. oktobrī.
Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Nav, paldies. Paldies. Nākamais likuma projekts. Nākamais likuma projekts grozījuma energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1138. Budžeta komisija sagatavoja likuma projektu, kas paredz samazināt fizisko personu elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēgumu ar spriegumu līdz 0,4 kW, piemērot samazinājumu 60% apmērā. Un šis likuma projekts arī paredz, ka šis samazinājums tiks kompensēts no Latvenergo dividendēm. Šis likuma projekts, līdzīgs likuma projekts, tika izskatīts arī valdībā un apstiprināts un arī Saeimas komisijā. Šis likuma projekts paredz šo samazinājumu līdz šī gada beigām, un tas ir laiks, kad valdībai ir iespējas strādāt, lai pārskatītu sadales tīklu tarifu un vienotos par jaunu tarifu un jaunu tarifu pārskatīšanas veidu. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un lūdzu atzīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsojums par likuma projektu atzīšanu par steidzamu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz nobalsot par šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā pirmajām lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, ja nav iebildums, tad komisija lūdz atbalstīt arī otrajā lasījumā, ņemot vērā, ka ir nepieciešams pārreķini un lai šis stātos spēkā no 1. oktobra un cilvēki par oktobru patērēto elektroenerģiju sadales pakalpojumiem saņemtu mazākus rēķinus. Tātad lūgums atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Vai deputātiem nav iebildumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Paldies. Likums pieņemts. Kolēģi, paldies. Šis laikam pirmais labais darbs valdībai un mums. Kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Aināra Latkovska, Harija Rokpeļņa, Aināra Šlesera, Andreja Šuvājeva, Alekseja Rosļikova, Edgara Tavara, Raivija Dzintara iesniegumu. Lūdzam turpināt Saeimas 2023. gada 21. septembra kārtējo sēdi bez pārtraukuma, līdz visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tad turpinām saimes sēdi bez pārtraukuma. Nākamais lēmuma projekts par saimes piekrišanu valsts aizdevumu izsniegšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns.
Labdien, kolēģi! Jā, tātad budžeta un finanšu komisija 19. septembrī izskatīja lēmuma projektu par saimes piekrišanu valsts aizdevumu izsniegšanai Liepājas speciālā ekonomiskās zonas pārvaldē, tad numur 253 LM 14, kas paredz saimai piekrist ministra kabineta pieņemtiem lēmumam par valsts aizdevumu izsniegšanu Liepājas speciālā ekonomiskās zonas pārvaldē Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta numur 6110 17 I 004, ar nosaukumu Karostas kanāla un ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana sadārdzinājumu sekšanai un izsniegt valsts aizdevumu 544 876 € apmērā, kam budžeta komisijā skaidroja Liepājas speciāla ekonomiskās zonas pārvaldnieks. Tātad šāds aizdevums ļaus Liepājas SEZ un Liepājas ostai uzlabot infrastruktūru, tostarp ļaujot ostā ienākt lielāka mēroga kuģiem, kā arī palielinot kuģu pārvietošanās drošību pie Karostas tilta. Jāuzsver, ka Liepājas SEZ pagājušajā gadā strādāja rekordlielu apgrozījumu, kā arī šādi projekti nepieciešami Liepājas ostas turpmākajai attīstībai. Komisijā lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts, aicinu arī saimu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsojam par lēmuma projektu par saimas piekrišanu valsts aizdevumu izsniegšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ingrīdas Circenes ievēlēšanu sociālo un darbu lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Atsaukšanu. Tā, darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ingrīdas Circenes es atvainos, darba kārtībā deputāts Ingrīdas Circenes atsaukšana no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Ingrīdas Circenes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāte Edmundu Jurēvicu atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Edmundu Jurēvicu ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Raimundu Čudara ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Raimonda Čudara ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Viktorijas Bairas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Viktorijas Bairas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ģirta Valda Kristovska ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav. Lēmuma projekts pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Alīnas Gendeles ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Balsojuma režīms lūdzu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Iļjas Ivanova atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Iļjas Ivanova ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsojam režīms. Lūdzu rezultātus. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Dmitrija Kovaļenko atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Pār 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Dmitrija Kovaļenko ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Antoņinas Ņenašavas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andrašu Vājeva atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Atašvinkas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Edmunda Cepurīša atsaukšanu no sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsojam par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Janes Simanovskas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāts. Pār 85 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Skaidrītes Ābrams atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātes Antoņinas Ņenašavas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andrašu Vājeva ievēlēšanu pieprasījuma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84 pret atturas nav. Lēmums pieņemts.
Kolēģi, darba kārtībā deputātu iesniegtais lēmuma projekts par deputātes Janes Simanovskas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu iesniegto lēmumu projektu par deputātes Janes Simanovskas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu iesniegto lēmumu projektu par deputātes Janes Simanovskas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijām. Lūdzu zvanu. balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Atašvinkas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu iesniegto lēmumu projektu par deputāta Edmunda Cepurīša ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim deputātu iesniegto lēmumu projektu par deputātes Skaidrītes Ābramas ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim 10 deputātu iesniegto lēmumu projektu par deputāta Ervina Labadonska ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Ervina Labanovska ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputātes Mairitas Lūsas ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputātes Mairitas Lūsas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Izskatīsim, ka nākamo lēmumu projektu, satojums lēmums ir pieņemts. Ka nākamo izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Jāņa Vucāna atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Izskatīsim minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Tagad izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Jāņa Vucāna ievēlēšanu ārlietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Harija Rokpēņa atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Tagad, kolēģi, izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Harija Rokpēņa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kā nākamo izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no mandāta ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Gunāra Kūtra ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, izskatīsim lēmumu projektu par deputātas Daigas Mieriņas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Tagad izskatīsim lēmumu projektu par deputātas Daigas Mieriņas ievēlēšanu Nacionālās drošības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Mūsu darba kārtībā nākamais ir lēmuma projekts par deputāta Girta Steckerhofa ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Girta Steckerhofa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Didža Zemmera ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Izskatīsim lēmumu projektu par deputāta Valda Maslovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Kā nākamo izskatīsim lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Mūsu darba kārtībā lēmumu projekts par deputātes Ligitas Ginteres ievēlēšanu Eiropas lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par nosaukto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Mūsu darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Didža Smita ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Mūsu izskatīšanai šobrīd lēmuma projekts par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu Eiropas lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamo izskatīsim lēmumu projektu par Saeimas deputāta Māra Spriņģuka ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Mums izskatīšanai šobrīd stāv nākamais lēmuma projekts par Saeimas deputāta Māra Spriņģuka ievēlēšanu Eiropas lietu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 86 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. A nākamo izskatīsim lēmumu projektu par Saeimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšana budžeta un finanšu nodokļu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un godātie kolēģi, izskatīsim šodienas darba kārtības pēdējo punktu, lēmumu projekts par Saeimas deputāta Māra Kučinska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo deputātu iesniegto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 2. Lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šodienas darba kārtības jautājumus. Liels paldies par pacietību un raito darbu. Ir laiks reģistrēties, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un sēdes noslēgumā vārds Saeimas sekretāru biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā, lūdzu uzmanību. Reģistrējušies ir 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Raimonds Bergmanis, Aleksandrs Kirštēns, Dimitrijs Kovaļenko, Kristaps Krištupāns, Daiga Mieriņa, Uģis Rodbergs, Ričards Šlesers, Edgars Tavars. Rādās, ka nebija. Jūris Viļums, Jānis Vucāns, Edgars Zelders un Edmunds Zivtiņš. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 21. septembra sēde tiek slēgta. Paldies visiem.